Jarraian kontatuko dizuedana Peruren eta Bion historioa da. Egun, izen eta ospe handiko sukaldaria da Peru. Baina iritsi den lekura iristeko egin behar izan duen bidea ez da inpolita izan. Bizitzak berak jarri dizkion oztopoi aurre egiten ikasi behar izan du zenbaitetan. Eta hori ez dute inongo ostalaritza eskoletan erakusten. Etxean, alboan izaten dira maiz irakasle honenak. Ez Peru, nik ez dut errezetarik, esan zion Amona Pepitak bilobari. Nahiago izaten dut barruarekin kozinatu. Baina, Amona, amak beti esaten dit babarrunei etzaiela bota behar baratzuria. Sakrilegioa dela esaten du. Amona Pepitak irribarre fin batekin erantzun zion. Esku artean zuen baratzuri alea birrindu eta eltzera botatzen zuen bitartean. Zure amari etzaio gustatzen baratzuria, ados. Eta zuri, Peru? Gustatzen altzaizu zuri. Ez dakit, Amona. Ez dut sekula probatu. Sukaldeko txapa ireki eta ikatz txikia botazion orduan Amonak. Atzera itxi eta gela iskinean leioaren ondoan egono izen aulkian eseri zen. Eskuarekin keinu txiki bat egitea nahikoa izan zen biloba altzoan esertzeko. Sukaldea bizitza bera bezalakoa da Maitea. Eta plater goxoak egiteko ez dago osagaiekin jolastea baino gauza hoberik. Egokitu zaigun mundu hau lehen gaiez josita dago. Amaigabea da, erabilditzak egun elementuen zerrenda. Peruk zeharka begiratzen zion Amona Pepitari. Agian, ez zuen ulertzen Amonak esan aizion guztia, baina tarteka baietz esaten zuen, burua leunki astinduz. Bimila eta hamabian ezagutu nuen nik Peru. Ia kasualitatez, lagun batzuekin nengoela agertu zen bera, udako gau epel batean. Ondoko herriko jaiak ziren, eta antxek emiltzan gu aurrera eta atzera. Halako batean, mutilura agertu zen. Nire laguna Aitorren ezaguna zen nonbait, eta bere kuadrilla topatzen ez zuenez, gurekin geratu zen. Segituan hasi ginen hizketan, eta denbora gutxi behar izan nuen konturatzeko mutilura etzela, nire inguruan nituen gainontzekoak bezalakoa. Badakit zer imaginatu duzun oraintxe. Seguru pentsatu duzula maitemindu egin nintzela Perurekin. Edota bera maitemindu zela. Ba, sentitzen dut baina ez. Etzen horrelakorik gertatu. Inoiz ez. Gauak ez zuen norabide hori hartu. Hizketan hasi eta konturatzerako egun sentiko lehen izpiak nabaritu genituen. Gainontzeko lagunak non ziren ere ez genekien. Ez da beharrik ere. Luz eta zabal aritu ginen elkarri galderak egiten. Eta nolabaito hartu ginen gauza asko partekatu genituela, elkarren berri izan gabe. Sukaldari izateko prestatzen ari zela esan zidan. Eta ikaragarri gustatzen zitzaiola antzerkira joatera. Futbola aldiz gorroto zuela, aitortu zidan. Eta orduak ematen zituela mota guztietako musika entzuten. Nik kontatu nion nire ametsa dantzari izatea zela. Baina ez esateko inori. Eta berak ez bezala, futbola maite nuelanik. Naiz eta askotan pentsatu ezinezkoa dela pertsona berari dantza eta futbola gustatzea. Barrez kontatu nion, eta barrez egon ginen biok. Uste dut, nire lehen aldia izan zela hura. Nire barruak askatzen nituen lehen aldia. Nire zaletasunen inguruan norbaitekin lasai aritzen nintzen lehen aldia. Eta magikoa izan zen. Jaieguna zen, eta normalean Amona Pepitaren etxera joaten ziren Peruren gurasoak jaiegunetan bazkaltzera. Baita Peru eta bere arreba txikia ere. Baserri atarira iritsi ziren hartan ordea, zerbait arraroa nabaritu zuen Peruk. Amona etzen sarrerako atean agertu, egin ohi zuen moduan. Eta hori baino bitxiagoa, bizkor txikia ere etzen harrera egitera joan. Amona Pepitaren txakurra zen bizkor. Inork etzekien ziur, zenbat urte zituen, baina beti esaten zuten baserrian bizi guztia zeramala Amona zaintzen. Peruk betidanik ezagutu zuen bizkor txikia baserrian. Ze arraroa ama, esan zion Peruk amari, autoko leiotik burua ateratzen zuen bitartean. Amona ez dago? Nora joan ote da? Ez, Peru. Amona Pepita etxean dago. Baina ondo ezik dago. Eta ohean egongo da, ziurrenik. Hori entzun eta autotik ies egin zuen Peruk. Lasterka atera eta baserrian ezkutatu zen. Sukaldea utxik zegoen. Goiko solairura igozen, eskaileretako maldak binaka igotzen zituela. Amak arrazoi zuen berriz ere. Logelara iristean ikusi zuen Amona Pepita. Lo zegoela zirudien. Ohean sartuta. Eta ohearen alboan, alfombraren gainean etzanda, bizkor. Amona! Ondo altzaude! Galdetu zuen Peruk, ahotsa gehiegi igo gabe. Peru maitea, erantzun zuen Amonak ohe barrutik. Etorri ona. Gauza bat esan nahi dizut. Peru lotxati gerturatu zen, ohe ondora. Eta bertan zela, Amonaren eskua hartu zuen. Amonak, orduan, zaharra zela, esan zion bilobari. Eta agian ez zuela luze iraungo. Amona Pepita etzen bueltaka ibiltzen zen horietakoa. Nahiago izaten zuen argi eta garbi hitz egin aurrean zeukanarekin. Baita 16 urteko biloba gaztearekin ere. Peru ordea Amona baino auskorragoa zen orduan. Eta ezin izan zion malkoari eutsi. Amonaren eskua askatu eta segituan lehortu zuen. Masailean behera irristatu aurretik. Egin negar lasai, bota zion orduan Amonak. Negar egiteko beharra baduzu, egin negar. Oso pertsona berezia zara Peru. Eta horrela jarraitzeko eskatu nahi dizut. Oso errezeta goxoa duzu hor barnean. Eta badakizu zer den garrantzitsuena? Errezeta hori zurea dela. Eta ez beste inorena. Zuk aukeratu dituzu osagaiak, eta zuk bakarrik erabaki behar duzu horiek noiz eta nola erabili. Ilabeteak pasa ziren, Peru berriz ikusi nuen arte. Baina urriaren 17an, nire urtebetetze egunean, lagunekin ospatzen ari nintzela berriz ere agertu zen. Zorionak! Aitorrek esan zidan aurrekoan zure urtemuga ospatu behar zenutela, eta horregatik etorri naiz, esan zidan irribarrez. Zer moduz doa eguna? Zer esan ez nekiela geratu nintzen. Eta kosta zitzaidan egoerari buelta ematea, ez pentsa. Gaua aurrera zioan enean, jendea etxeratzen joan zen, eta bakarrik geratu ginenean, eskua luzatu eta niretzat opari bat zuela esan zidan. Baina oparia eman aurretik gauza bat kontatu nahi dizut. Bota zidan begietara begira. Etorri nirekin, ez nekien zer pentsatu. Zerbait gehiago nahi ote du nirekin? Edo agian haserre dago zerbait egin dudalako? Kontua da bere atzetik joan nintzela. Gertuen zegoen bankura eraman ninduen. Eta han etxeri ginen biok. Gaueko egintza gure aurpegiak ferekatzen zituen bitartean. Aitortuko dut ni oso urduri nengoela. Eta ezin nituela eskuak geldirik utzi. Eta orduan, hasi zen bera hizketan. Iaz hil zen gure Amona Pepita. Eta oraindik ere min egiten dit, haren izenak. Baina bizitza hau horrelakoa da. Gustatu ala ez. Sentitzen dut, Peru. Esan nion, ahotsari txiki batekin. Nabari da asko maite zenuela. Ikaragarri, erantzun zidan. Ez dut bera bezalako inor ezagutu oraindik. Baina kontua da berak erakutsi zidan zerbait azaldu nahi dizudala. Eta orduan kontatu zidan, bizitza honetan kontatu didaten gauzarik politenetakoa. Orduan kontatu zidan, Amona Pepitak erakutsi ziola, ez zegoela zertan egin errezeta liburuek esaten zutena. Ez zegoela gaizki, liburuek ziotena. Baina horrek ez zuela esan nahi gauzak horrela egin behar zirenik derrigorrean. Egia esango dizut. Hasieran ez nuen oso ondo ulertu zergatik esaten zidan ura guztia, baina sakontzen joan zen enean dena aldatu zen. Ba, gure egunerokoa ere sukalde bat dela, azaldu zidan. Eta gure egin beharra platerak prestatzea dela. Horretarako ditugun osagaiak nahi moduan baliatuz. Dastatuz, ikertuz, nahastuz eta tarteka hanka sartuz ere kozinatu behar dela mundu honetan. Eta hau guztia esan da, tori, hau zuretzat da. Baina, Peru, ez zen eukan zertan. Kartoiz egindako kaxa txiki bat eman zidan. Eta ireki nuenean... Amaiera zure esku utzi nahi dut. Ez baita hain garrantzitsua kaxa barruan zertzegoen. Edo bai. Nahiago dut zuk aukeratzea amaiera. Zure osagaien artean bilatzea eta egokiena aukeratzea. Honegin... Xabin Fernández Zubeldia.